Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
Hlásí se ostravské Fresh Radio, hlásí se nedělní Mašinérie s Martinem a dneska s Markem Kadlecem, učitelem autoškoly, motorkářem, milovníkem žen možná. Marku, ahoj, vítej ve studiu.
Martine, ahoj, já tě zdravím. Nevím, na co mám odpovědět, ale učitel autoškoly určitě.
Určitě
motorkář.
To. Připomenu, ty jsi tady byl někdy v únoru, v březnu loňského roku. Povídali jsme si o tom, jak udělat řidičák na C-čko, na D-čko, o profesácích, o nějakých novinkách zákonu. Bavili jsme se o mentorech, nebo jak se jim říká těm lidem?
O mentorech, o lidech, kteří budou pomáhat těm, kterým je 17 let, udělali si řidičák, tak jim budou pomáhat v tom, aby mohli tak nějak bezpečně a v klidu vplout do toho víru a pohybovat se po těch cestách.
Máš nějaké informace, jak se tenhle ten projekt vyvíjí, jestli to sklízí to ovoce, které se od něho vlastně očekávalo?
My máme v autoškole i lidi, kteří jsou od 17 let a řekl bych, že to je jakoby podobné. Oni mají samozřejmě daleko větší chuť asi jít do toho, možná lépe se připravují, nevím. Je to podobné, akorát jsou potom opravdu pod dohledem toho mentora, někoho zkušenějšího.
Ještě připomenu, že ty jsi tady byl před Vánoci, myslím, že 22. a povídali jsme si o tom, co nás o Vánocích čeká a narazili jsme na téma měkouš versus tvrdouš. Jak to teda nakonec ve výsledku dopadlo u tebe pod stromečkem?
Já jsem na to myslel, když jsem ty dárky rozbaloval, tak jsem si na to vzpomněl. Dostal jsem jak tvrdouše, tak jsem dostal i měkouše.
Měkouši bylo co?
Měkouše byly ponožky zabalené v takové kazetě, vypadalo to jako sushi, tak jsem si to skoro spletl s tím, že bych dostal na Vánoce sushi.
A to bys asi nechtěl.
To bych asi nechtěl, no.
Zkoušel jsi to vůbec někdy? Já jsem jako to teda zkoušel jednou a jako...
Jsou dvě skupiny lidí. Jo, takhle, já bych to nechtěl dostat jako zabalené, ale jinak já
no
jsem...
No to už asi vůbec ne.
Ale jinak jsem celkem příznivce sushi. Já to celkem jím, nevadí mi to. Dokonce chodím i do restaurací, vyloženě si to objednávám. A právě si myslím, že jsou dvě skupiny lidí. Ti, kteří to milují, ti, kteří to nesnáší. Skoro bych řekl, že není nic mezi něma.
Když jsme dneska jeli do rádia, tak ta cesta teda nic moc. Já jsem projel dálnici D1 v úseku od Studenky až do Ostravy. Tam to bylo úplně v pohodě, mokrý, suchý. Dalo se jet. Jakmile jsem sjel na ten přivaděž na Mariánské hory, bílo, ta estakáda úplně namrzla, Mariánskohorská pod sněhem a to nejhorší nás zase čeká. Meteorologové tvrdí, že v noci by mělo začít snad pršet a do rána by si měla vytvořit ledovka. Já využiju toho, že jsi učitelem autoškoly. Máš nějaký recept, jak jet na ledovce, protože oni tvrdí, že na tom se v podstatě nedá. Je tam nepomůžou ani silničáři, ani nic. V podstatě ani ta obezřetnost.
To je pravda. V podstatě tohle je, dejme tomu, nějaká krizová situace, nebo je to potenciálně krizová situace. Není to ani věc, která se učí v autoškole, protože jenom čistě jízda v autoškole je sama o sobě krizová situace. Ten výcvik je krizová situace pro všechny zúčastněné. A tady tohleto už si myslím, že ten člověk právě, který jezdí, funguje na těch cestách, tak si myslím, že by mohl i v průběhu roku nějak s tím počítat. A třeba existují školy bezpečné jízdy, školy smyku. Mimochodem člověk, který je teď na Dakaru, Adam Pešel, ten se tomu hodně věnuje. To je velice známá persona. Ten je pro motorky, ale stejná situace je i pro autíčkáře. Takže myslet na to dopředu, nebýt překvapen, mít takovou základní výbavu jako zimní pneumatiky. Spousta lidí je přesvědčených o tom, že mu to neškolhne na těch letních pneumatikách teď v zimě.
Ale jednou jsem to zkoušel dojet z Martinova do Poruby na letních pneumatikách a bylo asi 15 cm sněhu. No, víckrát bych to nechtěl asi zažít.
Mi to taky nedává smysl. Teď se do popředí tlačí poměrně celoroční pneumatiky. Osobně tomu nevěřím, nejsem zastánce tady nějakých kompromisů v tomhle směru. To znamená venku, pokud je sníh, tak určitě zimní pneumatiky.
Určitě jako stačí říci také vjet včas, počítat s tím, že se můžu někde zasekat na dálnici, kdekoliv to může stát, takže počítat s nějakou časovou rezervou, ať minimálně ona mi nedělá ten stres potom, kdy budu zbytečně divočit a do toho cíle nakonec nemusím dojet.
Přesně tak, už je třeba si uvědomit, že zítra třeba bude pondělí, já si myslím, že zítra teprve začne to posváteční takové to peklo.
Přesně tak, protože děti jdou do školy vlastně první den, oni měli relativně dlouhé prázdniny.
Přesně,
a zítra to vypukne.
Tak a v tomhle směru bych chtěl asi nabádat rodiče, mamky, taťky, ať se vydají teda k tomu autu trošku dřív. Ať to auto ometou, tak ať dejme tomu tam zatopí, očistí si to auto, ať potom na cestě nepotkáváme takové ty tankisty, kteří tam mají udělaný, dejme tomu 5-centimetrový průzor a myslí si, že všechno vidí.
Když se podívám na aplikaci dopravy, tak jenom potrhuje naše slova, že dneska to na těch cestách není úplně růžové. Jedna taková aktuální dopravní nehoda je na ulici Závodní v Ostravě, Hrabůvce, Vítkovici, nevím přesně, co to je. Vítkovic. Tam prostě u Vítkovického hřbitova, jako vždycky, tři osobáci, naštěstí teda bez zranění, ale může to přibývat, protože opravdu trošku sype takový déšť se sněhem a opravdu ta ledovka by tak se možná začala.
Doufám, že když, tak to budou jenom právě takové plechy.
Plechařina. Dobře, my ale máme dneska na tématu úplně něco jiného. My se přeneseme v čase, v počasí. Dostaneme se do loňského léta, kdy bylo kolik 35-30 stupňů a ty ses vydal na mototrip napříč Evropou, takže my si probereme, jak vlastně se připravit na takovou cestu, co si sebou vzít, jak nastudovat třeba předpisy jiné země, protože ne všude, byť je to Evropská unie, tak ty předpisy jsou jednotné. No a třeba, co vás tam i potkalo?
Určitě, už se budu těšit.
Bude to hodně zajímavé povídání. Mým dnešním hostem je Marek Kadlec. Mašinérie! Dozněla právě korona tady u nás na Freši. Parádní to 90. Tak nás nějak uvedla do toho léta, protože mi to tak připadá, že to byl takový letní hit v těch 90. letech. Mám vím, že to byl 94-95, když
tam
se to hrávalo.
Tam někde bych to taky zařadil.
A vzpomínám si, že to byla neskutečná pecka a lidi na to pařili. Marku, my se dneska podíváme, jak cestovat na motorce po Evropě. Ty jsi to loni zažil a pokud tě, jako tě dobře sledují, tak to zažíváš každý rok, vždycky se někam vydáš. A mě by zajímalo, protože jsem to nezažil ještě, tak jak se na takovou cestu připravit, jak si naplánovat a co se tam dá třeba zažít. No ale mohli bychom začít tím, na čem vůbec jezdíš.
Já teď momentálně jezdím na takovém etalonu mezi silničními Endury, takže BMW GSR 1200 Adventure.
Což je jako hodně žádaný stroj, si myslím, mezi motorkáři, spousta z nich po ní pokukuje minimálně, protože přece jenom je to bavorák, ta cena není úplně nejnižší, i u těch ojetince relativně hodně drží.
Tak.
Máš představu, kolik dneska stojí?
Tak mám představu, kolik já jsem dával za tu motorku a je pravda, že ta cena byla vyšší než za ostatní motorky toho modelového ročníku. Já jsem schválně šel ještě do motorky, která má rok výroby 2009, takže jakoby starší motorku, ale já jsem ji prostě chtěl. Ty další motorky hrála v tom samozřejmě finanční stránka věci, protože ten další modelový rok, nebo vlastně ty další ročníky, už se tam objevovalo více elektroniky a vyloženě z toho mám celkem strach na těch dlouhých cestách, na těch tripech. Tohle je poměrně jednoduchá motorka, ale vynikající.
Co by si oni řekl o té motorce? 12-stovka, tam to je jasný teda ten obsah. Jak se s tím jezdí? Je to těžká motorka, nebo je to ještě taková ta hranice, kdy to relativně jako uřídíš, vytlačíš z parkovacího místa?
Ne, no to je, tady už je třeba počítat s tím, že je to 12-stovka, takže je to opravdu těžká motorka. Je to fakt těžká motorka do doby, než se to rozjede. To znamená opravdu, vy kluci, kteří o tom to chcete, tak do toho běžte, ale uvědomte si, že to je fakt těžké. To znamená na to cestování, aby ta motorka splnila všechno, to, co plní ta 12-stovka, tak si myslím, že ta 9-stovka nebo prostě tady ty nižší kubatury, tak úplně bohatě stačí a je to rozhodně lehčí. My jsme ten vlastně minulý rok ještě objeli s kolegy, s kámošema, jsme objeli Českou republiku. Byl tam jeden, který měl právě 1250 půjčenou a chce si ji koupit, ale říká, že mu ta váha vadí. To je jediné, co se té motorce dá vytknout. Mm-hmm. Jinak opravdu o té motorce se říká trošku tak jakoby hanlivě, nebo nevím, ale ze slabých řidičů dělá průměrné. Prostě je to opravdu motorka, která skoro jede sama.
Zrovna v pátek jsem měl kolegu z Brna tady u nás v Ostravě a říkal, že měl pučené GSO 12 stovku a za tu dobu na tom nalítal neskutečně kilometrů, sedla mu do ruky relativně rychle. Je to teda velký chlap, není to žádné tintítko a říkal, že prostě dokonce uvažuje o tom, že by si něco pořídil a to GSO je v tom jakoby užším výběru.
Určitě, já jsem měl nějaké motorky předtím a já jsem maximálně spokojený, maximálně, je to všechno, splňuje ta motorka všechno to, co já chci, ale znova říkám, ta motorka splňuje všechno, co já chci, to znamená, věřím tomu, tak jak to je a zejména v tom našem světě motorkářů, ty taky jezdíš, tak každému sedí něco jiného. Není to žádný dravec, ta motorka, i když umí pozlobit, to je pravda, umí jet i rychle, ale je to cestovní enduro. Já to mám na to, že chci vyjet tady z Ostravy a prostě jet někde daleko, 1000
kilometrů. Taková, jak se říká, kochačka.
Přesně.
Ono, když si chceš jako zazávodit nebo se vyblbnout, co se týče rychlosti, tak si asi jako koupíš jiný model, protože tyhle si, já mám taky cestáka obrovského, taky si nedovedu představit, že by jezdil někde po okreskách a dřel tam stupačkama o asfalt, prostě tyhle ty mašiny. Na to nejsou dělaný, ale jsou právě pro nás možná starší chlapy, kteří už to mají trošku v hlavě srovnaný a ví, že jako
určitě,
je to na pohodu.
Určitě, když si tam vezmeš sebou batůžek, přítelkyni, tak je to prostě paráda.
Marku, pojďme se podívat teda na cestování, co se týče Evropy. Ty jsi loni absolvoval nějakou cestu, mě by zajímalo, kde je vlastně ten prvotní impuls, kdy tě napadne, že chceš někam jet a jak to začneš zařizovat, kdy je potřeba už to nějak jako dávat dohromady, napadá mě parta lidí, kteří s tebou jedou, nějaké údaje o té cestě, cíl, jak si najdeš?
Já jsem navštívit Albánii, takže budeme se bavit o Albánii, to jsme, myslím, že neřekli. Původní cíl byl Řecko. Mhm. Původně to mělo být protaženo až do Řecka, nicméně vlivem toho, že jsme tam měli trošku nehodu, tak jsme se tam nepodívali nakonec a skončili jsme v té Albánii. Nicméně i ta Albánie byla v podstatě jako mým cílem. Je to prostě proto, já nejsem cestovatel typu, že bych něco objevoval. Cestovatel nejsem vůbec, takhle. To bych chtěl zmínit, protože jsem někdo, kdo si třeba sedne na motorku, má k dispozici 4 týdny dovolené, 5 týdnů max, takže s tím nic jakoby nevymyslím, nejsem cestovatel, v podstatě urvu se tady odsaď už vždycky na nějakých těch 10 dnů a to jsou ty lokality, kde jsem schopen to do těch 10-14 dnů otočit. A co se týká toho, že jsem tam chtěl jet, prostě jsem to chtěl, spoustu lidí o tom mluvilo.
Albánie je poměrně jako hodně známá destinace, co se týče motorkářů.
Přesně,
najdeme
tak,
si různý cestopisy, jo.
Určitě.
Takže člověk, který tam v životě nebyl, tak stačí si myslím, že na YouTube nebo kdekoliv. Cestopis Albánie a tam v podstatě jsou nádherné záběry, úplně jiný svět, když se to je relativně, kolik je kilometrů Albánie z České republiky?
Teď jsem je zaskočil, já jsem za těch 10 dnů celkově najel asi 3500 kilometrů odhadem, 1500, nevím, neberte mě za slovo úplně, ale za tu dobu, co jsem tam byl, tak já jsem najezdil asi 3500 kilometrů.
Což není nic jako dramatického a dá se to v pohodě zvládnout?
Dá se to zvládnout, je to lokalita, která je fajn, je dostupná, dostanete se tam, ale potom Albánie má své specifika, o tom se možná budeme bavit trošku později, na ty je třeba si dávat pozor.
Albánie, je to bezpečná země, co se určitě týče turismu, cestování?
Určitě, já mám větší strach třeba tady v přívoze. Jako určitě.
Když vezmeme tu cestu z České republiky, jede se Maďarsko, asi předpokládám?
Jede se Maďarsko, my jsme jeli Maďarsko, Chorvatsko, Bosna, Hercegovina, Černá Hora a potom Albánie.
Takže relativně spoustu těch kultur po cestě zažiješ.
Tak a o tom To bych chtěl říct, vlastně do té Albánie není problém se dostat letecky. Sednete si na letadlo a v Tiraně, v hlavním městě Albánie, vystoupíte, jste tam opravdu za chvilku, tuším, že ten čas je, ten doletový je opravdu ta hodina. A, nebo takové nějaké číslo. A tam si půjčíte auto a můžete tu zemi prozkoumávat. To určitě stojí za to. Ale když si sednete tady na motorku nebo auto a jedete postupně ty země, Slovensko, Maďarsko, tak jak jsme si řekli, tak každá ta země vám něco nabídne, dá vám něco jiného a vy to tak jakoby vstřebáváte postupně. Protože do jisté míry je Albánie šok, protože tam přijedete a není to úplně to, na co my jsme tady zvyklí.
Uh-huh. Napadá mě, to asi nezvládneš tu cestu za jeden den, protože přece jenom ta nálož těch kilometrů je relativně velká. Čili plánuješ, když už plánuješ tu cestu, tak i to ubytování minimálně, že se pohlížíš, kam asi dojedeš.
Přesně tak. Tak ta příprava, tak ta nějakým způsobem zahrnuje i to ubytování. My volíme, když někde vyjíždíme takhle, tak volíme ubytování v postelích, takže chceme hotely, chceme penziony. Prostě je to pohodlné. Ta doba, opravdu, kdy jsme spali ve spacácích a ve stanech, tak to asi zase, když pojedeme někde do těch drahých destinací, Švýcarsko, Rakousko, dejme tomu, ale tady se dá bydlet normálně v penzionech, v postelích a za poměrně slušné peníze.
My se na to plánování a vůbec na tu přípravu podívám v té druhé hodině Mašinérie a doufám, že najdu i zajímavé tipy od tebe, které třeba letos já použiju. Marek Kadlec s Jimmy Mostem dneska v Mašinérii.
Mašinérie!
To by měli vexláci radost. Frankie Ghost to Hollywood, to si pamatuju, že vždycky se to hrálo. Když třeba vexláci přišli na diskotéku, tak jako to bylo dokonce v tom filmu Bonnie a Clyde, kde říkal nejbohatší invalidní důchodci v Praze a hrálo tam tohle
slovo.
A dokonce možná v České republice, takže tohle to byla jako hodně velká věc.
To jsem měl rád. To taky. Mi udělal radost, tohle mám rád.
Oni měli ještě jeden ploužák, jestli si vzpomínáš, Pavlov se to jmenovalo, tak to byl jako, když se to řekne po našemu, tak oplodňovák.
Oplodňovák,
teda jako neskutečný. Mým dnešním hostem Mašinérie Marek Kadlec, učitel autoškoly a hlavně motorkář, který má jako sen vždycky se někam podívat v létě a my si budeme povídat o té jeho loňské cestě, kde jsme se dozvěděli, že byl teda v Albánii, byť teda původně bylo v plánu Řecko, nevyšlo to, dostaneme se k tomu, ale Marku, mě by zajímalo, jak ti napadne ten cíl a jak teda potom sbíráš nějaké podklady, co se týče samotné cesty, toho ubytování, jak jsme se bavili, protože se to nedá projet najednou a vůbec všechno kolem dokola, jak se nachystat na tu cestu.
Mm-hmm. Já přijdu vždycky s něčím takovým, to, co třeba někde slyším, nebo když mi to nabídne YouTube, zadám mototrip, tak mi to třeba vyhodí nějaké věci, takže inspiruju se čistě tímhle.
Samozřejmě... Dobře, já tě přeruším. Dneska je number one, bych řekl, Itálie, Alpy a tyhle si destinace, kam ti motorkáři opravdu jako ve velkém jezdí. Tohle se tě nelákalo?
Tak a to je asi myslím, že ten důvod, proč tam moc nechci jezdit. Prostě jsou tam všichni. Samozřejmě, že mám za sebou Grossglockner a Stelvio. Znám ty průsmyky, mimochodem jsou daleko krásnější asi než tyhle ty proflákle. To určitě. To, co mě se na tom nelíbí, tak je to, že těch motorkářů, aut a veškeré dopravy je tam velká spousta. Prostě moc. A když si chceš někde zajezdit a ty zatáčky si opravdu užít, tak zcela určitě na někoho narazíš, někdo se tam samozřejmě trápí, protože Stelvio třeba je destinace, ve které se padá. Takže to je jedna věc. Další věc je, že ta cenová politika už není jakoby dejme tomu přijatelná. Takže se zase obracím na ten východ, jihovýchod a prostě na tyhle ty lokace, Rumunsko a tak dále. Není tam takový luxus, určitě mají co dohánět, ale zase ty scenérie Nádhera, nádhera. Já mám pocit, že tak jak se to říká, že v Rakousku a ve Švýcarsku máš pocit, že tu trávu malují zelenou barvou. Mm-hmm. Je to tam krásné, to zcela určitě, ale takovou svou krásu nabízí i ten Balkán, jo, ta Albánie. Ale zase tam je zase třeba si uvědomit, jakože je tam doprava třeba takový Balkan style, to jakože jo.
Ty si najdeš nějakou destinaci, cíl a pak necháš navigaci, aby ti postavila tu cestu, nebo se skládá, že už jakoby tu cestují, kudy má chce žít?
Já si většinou najdu, že se začnu zajímat o to, kde ta destinace samozřejmě je, to určitě, a samozřejmě podívám se ty průjezdné body. Vzhledem k tomu, že toho času většinou moc není, mám k dispozici těch 14 dnů max, tak většinou po dálnici, nebo prostě co to jde, tak dojet do toho cíle a tam se někde pohybovat a opravdu si vybrat ty místa. Většinou oslovím kamarády, kteří se mnou většinou jezdí. Ti, když jim řeknu Rumunsko nebo Albánie, když jsem jim to řekl, tak první, co bylo, ty jsi se zbláznil. Myslím si, že není čeho se bát. Myslím si, že úplně v klidu, když dodržíme ty základní pravidla, jak se na tu cestu připravit, tak to bude v pohodě.
Kolik vás je kamarádů?
Tentokrát my běžně jezdíme tři. Ale tentokrát nás bylo 8, čeho jsem se bál, protože to už je legitimní zájezd. Logisticky to neuhlídáš, špatně se hledá ubytování, samotná cesta, vem si, že se rozjede vláček 8 lidí, na první křižovatce se ztratíte. Udělali jsme, že nás bylo 8, ale v podstatě dělalo se to tak, že my jsme vyjeli z jednoho místa, akorát jsme si řekli, kde je pro ten den cíl, kde máme dojet, a všichni jsme si to dělali tak nějak jako samostatně, to znamená ve dvojicích, ve trojicích jsme třeba jeli, to jsme se drželi pohromadě, ale byli tam i kluci, kteří jeli třeba sami.
Předpokládám, že na takovou cestu interkom je asi úplný základ, abyste se vůbec domluvili, minimálně ta trojice, ať se nestratíte. A pokud už i ta trojice by se roztrhla, tak pomocí těch interkomů, které dneska jsou na docela dobré úrovni a mají i několik kilometrů dosah, jste schopni se svolat nebo si říct, hele, stojím na benzínce první.
Je to tak, to nemáme.
Nemáte?
To zrovna nemáme. Já už delší dobu prostě přemýšlím o tom, že si něco takového pořídím, že to asi koupím. Nicméně my jsme zatím cestovali bez tady tohodle. Když se ztratíme, tak my vzhledem k tomu, že víme ten cíl, tak se najdeme. To tak nějak.
Ubytování. Máte po cestě milion možností, protože v podstatě všude jsou nějaké hotely, motely a podobně, penziony, ale rezervujete to dopředu, anebo prostě dojedete do nějakého místa a potom pomocí nějaké aplikace, booking?
Oba ty způsoby, to znamená, dejme tomu, že ty první ubytování už zařizujeme tady odsaď, ale pak všechno, to je opravdu tady kousek, všechno je to kousek, to znamená, my jsme tu první noc spali v Maďarsku a večer, když jsme seděli u pivka, tak jsme drželi každý v ruce telefon a booking a bavili jsme se o ubytování tam, kde zhruba tak dojedem. Ladili jsme, co navštívíme eventuálně, kde kdo pojede a tyhle ty věci. Tohle jde udělat přímo jakoby na té cestě. Určitě, ať se nezapomene, než jakoby vyjedete, tak určitě dát do pořádku motorku, to znamená mít ji v nějakém přijatelném technickém stavu. Já vždycky měním pneumatiky před nějakou takovou delší cestou a určitě pojištění. Jsem se setkal už s několika případy, kdy ti lidi vyjeli jako nepojištění.
Myslíš teď pojištění jakoby sebe zdravotní, anebo nějaké připojištění toho motocyklu?
Ať už oboj. Ať už sebe, že prostě vyjeli do těchto destinací, kde bych opravdu poslední, co bych chtěl vyzkoušet, je zdravotnictví v Albánii. To tak daleko bych se dostat nechtěl. Ale i tak stojí to pár korun, když si zajdete do zdravotní pojišťovny nebo prostě kdekoliv, tak taková ta repatriace, když se vám tam stane cokoliv, tak vás prostě převezou tady do české nemocnice nebo někde poblíž, no, tady úplně v klidu. Tak nechápu, proč třeba tohleto nedělají. Někdo to dělá dokonce i cíleně, jo? Že se prostě nepojistí. Uh-huh. Pojištění motorky. Zase, může se vám tam stát cokoliv. Ta moje motorka má 300 kilo, nedokážu si představit, že bych to tlačil někde. Uh-huh. Takže další věc je připojistit si, zase nestojí to tolik peněz, ušetří vám to spoustu klidu. Zajít si na svou pojišťovnu nebo prostě se poptat, jak je to s tím připojištěním a opravdu být v klidu, že když se vám tam něco vymňoukne a budete tam mít nějakou poruchu, tak buď vám to opraví přímo tam na místě, anebo vám tu motorku přivezou nebo mají povinnost přivést tady zpátky do České republiky.
Případně nějaký servis poblíž?
Já když jsem se díval, tak zrovna v té Albánii tam toho moc nebylo. Já jsem tam nenašel ani jakoby originál BMW a to znamená, řešilo by se to asi převozem. Mm.
Říká Marek Kadlec, můj dnešní host z Mašinérie. Mašinérie! Posloucháte nedělní Mašinérie s Martinem na Fresh Rádiu a dneska s Markem Kadlecem. On se tomu brání, že není cestovatel, ale my se to tam pořád jako to slovíčko dere cestovatel, protože jako, ale jezdíš po té Evropě, tak si tak polocestovatel nebo nějaký mini cestovatel, nebo jak by se to dalo jako nazvat. Marku, my jsme si toho probrali už relativně hodně, co se týče plánování cesty, ubytování a podobně, ale mě by zajímalo, co jako je důležité si vůbec na tu cestu vzít. Ať už se to týká motocyklu, ty si říkal, že důležitá je příprava, to je jasný, ale potom je asi dobrý si něco vzít přímo do těch kufrů toho motocyklu, kdyby se něco po cestě stalo. A samozřejmě asi důležité je nějaké oblečení nebo vybavení toho motorkáře.
Když začnu tou motorkou, tak když se postaráš o tu motorku, tak důležité lepení. Myslím pneumatik, to znamená, ať máš nějaké knoty, opravdu tak, ať to funguje, to znamená zkontrolovat si, jestli je to čerstvé, ať tam to lepidlo, ať to nemáš zaschlé nebo něco prostě takového.
Co je lepší, knoty anebo takový ten spray, který se foukne do té pneumatiky?
Knoty. Když tam foukneš ten spray, tak ti asi nebudou mít moc rádi potom v tom pneu servisu, protože dostat to potom pryč je jakoby větší problém. Nicméně vemte si knoty nebo prostě cokoliv na lepení, ale kompresor. Vozíš kompresor?
Já ano.
Já taky a vždycky ze začátku se mi smáli. Proč táháš kompresor? Říkám, k čemu ti, co to budu foukat tu pneumatiku pusou?
Ti řeknu takovou jako zajímavost, já sice sebou vozím ten kompresor 12V, který má tu zástrčku, jakoby autozapalovač, ale zjistil jsem, že Bavora nemá takovou jako zásuvku.
Ano, to...
Takže mi je vlastně na nic a stejně bych musel někoho zastavit, kdo bude mít tu klasickou 12V zásuvku, nebo nějakou redukci.
Jsou redukce a já už mám udělanou, teda vytáhlou na normální klasickou. Mám tam tu bavoráckou, to je pravda, ale mám tam redukci. Uh-huh. Prostě do toho strčím normálně redukci a funguje to poměrně takhle. To znamená, to je první věc. Vercaik, nějaké nářadí určitě podle toho, co jsi schopný si udělat na té motorce sám, jako reálně. Jo, opravdu.
Myslím si, že reálně tak kus drátu, no, když něco upadne, přesně, tak to přidrátovat. Jinak
přesně
myslím,
tak,
že...
nějaká ta stříbrná páska, to, co se dává. Určitě ty zdrhovačky takové, to znamená, když se něco ulomí, když se něco nepovede, tak ano, ale jinak si myslím, že už na těch motorkách nic moc neuděláme.
Právě, no. Možná žárovky ještě.
Mm-hmm. No, třeba.
Pokud má někdo ještě ty starší, když dneska už i ty nové mašiny, všechno to je v letkách, už to nevyměníš.
Přesně tak, to znamená zamyslet se, co jsem schopen si na té motorce udělat sám. Pokud vás jede víc, tak samozřejmě eventuálně ten vercajk nebo takhle prostě rozdělit, ať se netahají tři kompresory, stačí jeden.
Vzpomínám si na jedno video, kdy kluci na pionýrech klasických, těch 50, jeli někam do Afriky a oni vezli s sebou 3 náhradní motory.
Jo.
Což samozřejmě na bavoráka asi nevím, kam by vzal náhradní motor, ale přišlo mi to strašně jako srandovní, že normálně komplet celý motor z toho pionýra měl někde v batohu, nebo kde, v nějakém kufru.
V batohu, já jsem
a vezl to.
Já jsem je potkal na Grossglockneru a tam dělali generálku toho motoru.
Takže no, na tom Pinsku to jako bylo relativně to, v pohodě.
Tam ten motor je maličký, takže to strčíš někde do kufru a můžeš jet, nebo na, do batohu, přesně tak. Co se týká věcí, které si bereš sebou, tak postupně za tu dobu, kdy jezdím, tak to redukuju. Když jsem jel poprvé někde dál, tak mám takový pocit, že jsem stěhoval asi všechno. Dneska už mám i napsaný seznam prostě věcí a vytáhnu ho a prostě ty věci nabalím. Každý si bere věci, které prostě mu jsou sympatické, ať už jsou to teplé rukavice, další rukavice, protože když je někde zima, tak, nebo pardon, když je déšť, tak ti bude zima potom, tak ať to můžeš takhle vyměnit. Já třeba mám vyhřívané hefty, vyhřívané řídítka, ale já mám problémy a když to zapnu, tak mi je teplo na ruce, ale na zbytek těla je mi potom nějak zima.
O to ještě víc možná.
O to víc, takže na mě to nějak nefunguje. No a pak všechno to, co potřebujete, běžné věci, třeba se zamyslet, že tam asi v té destinaci budu chodit někde po pláži, tak nějaké kraťasy, tričko, kolik, to záleží na jak dlouho se samozřejmě jede. Dneska už neplatí to pravidlo, že ten motorkář by měl smrdět. že už dbáme i na tu hygienu.
Takže tak. Dokonce i kartáček na zuby vozíte.
Jasně. Ono nevydrží se sebou sám v té helmě.
Jo. Nesmíš dýchat potom dovnitř.
Takže tohleto zase toho místa na té motorce jak kdo, takže podle toho musí přizpůsobit to, co si sebou vezme.
Téma nepromoky.
Mám, myslím si, že velice kvalitní. Tady na tom jsem nešetřil, protože když si koupíš nepromoky, které stojí, já nevím, pár stovek, tak samozřejmě jako voda na tebe neteče, ale strašně se v tom potíš, takže pro mě potom...
Či jako membránu minimálně, aby tam byla...
Určitě, takže já používám opravdu, myslím si, že i drahé nepromoky, ale kvalitní a mám je už delší dobu a pokud se s nimi něco stane, tak znova půjdu do téhleté značky, kterou mám.
Co když zmokneš, ty nepromoky budou mokrý, tak co s nimi potom děláš? Smotáš je a jak rychle to schne? Je to takový
tak
materiál,
nepromok
který...
je nějaká guma, tak to na sluníčku druhý nějaký. To není vůbec nějaký problém, já se vždycky spíš snažím, ať mi nezmokne cokoliv jiného. Takže tak, ať mám hlavně ruce, nohy v suchu a tak. To určitě. Nepromok si myslím, že je jakoby základ.
Uh-huh. Další taková kategorie, co se týče toho cestování, jsou samozřejmě předpisy, protože u nás v České republice nějaké platí, máme relativně zažité, byť se občas mění, ale většinou kolem toho je nějaká kampaň a nebo jsou profesionální řidiči, chodí na školení. Uh-huh. Ale ty si říkal, že jsi projel 7 států a předpokládám, že minimálně ty balkánské státy mají trošičku rozdíl v předpisech a může být i razantní. Zjišťuješ si před cestou třeba, co v které zemi platí?
Snažím se to nějakým způsobem zjistit, ale ty předpisy jsou víceméně stejné. A když jedeš tou rychlostí, řekněme 50 v obci, tak nic neskazíš nikde. V Albánii to konkrétně funguje tak, když se k tomu vrátím, v obci se jezdí 40-kilometrovou rychlostí, mimo obec je to 80. Na těch cestách, těch rychlostkách je to dejme tomu 90 a dálnice 110. Nicméně je třeba opravdu přemýšlet nad tím, že ta rychlost tam má svůj smysl. Ty cesty jsou všechno jenom ne úplně moc bezpečné v tom stylu, že neočekávajte třeba dálnici typu, jako máme tady. Tady, co máme v České republice, tak ten základní rozdíl je třeba v tom, že my tady v České republice, pokud jedete po dálnici, tak nepotkáte takzvané úrovňové křížení. Vždycky je to mimo úrovňové, nějaký nadjezd, podjezd, něco takového. Vzhledem k tomu, že v té Albánii asi šetřili nebo co, tak mají běžně křižovatky nebo kruhové objezdy na dálnicích. Uh-huh. Takže to dělají tak, že tam stojí policista a ten to nějakým způsobem koriguje. Na co určitě ještě dávat pozor, tak také na to, že jedete po té dálnici, jedete těch 110, 120 třeba a není vůbec žádný problém potkat někoho v protisměru v levém pruhu. Uh-huh. Takže my jsme jeli někde za Tyranou a babička si tam šla s dvojkolákem v protisměru a já jsem měl na budíku řekněme 100 nebo 110, tak to je takové nepříjemné.
Co třeba jako šířka té dálnice? U nás je určitě nějaká norma, že pokud je to dálnice, tak musí mít dva pruhy plus i ten odstavný pruh má nějakou jako povolenou minimální toleranci šířky. Uh-huh. Řeší to tam, nebo tam prostě ta dálnice, jak to vyšlo, tak tady položili?
Těžko říct, oni, když tam teď momentálně staví ty dálnice, tak ty povrchy a ta dálnice jako taková už bude kvalitní. Uh-huh. To zcela určitě. Doufám, já nevím, jakože šířka a tak, jakože když jedeš už přímo konkrétně, tak už to žádný jakoby problém jako tam asi neočekávej. No, očekávej, protože ti tam můžou běhat opravdu psi, ale takové to dálniční těleso jako takhle je dostatečně široké. Někde nejsou nakreslené ještě čáry, uh-huh. To se tam moc neřeší. Ještě k té rychlosti, co bych se chtěl vrátit, tak na co bych si dával asi pozor, tak tam jsou nějaké limity. Nicméně, my když jsme jeli, tak zhruba vždycky co kilometr, tak se měnila rychlost. To znamená, ty jsi měl 40, 60, 40, 60, 80, 40 a přiznám se, že mi to vůbec nedávalo smysl, jakoby proč, protože ta cesta prostě byla rovná, takže to nevím. Spíš si dávat pozor na ty záludnosti tady tohodle typu. Těch dálnic je tam opravdu minimum, to jakože určitě běžně, po čem se budete pohybovat tam, tak jsou takové ty malé cesty, na kterých platí opravdu doslova ve městech určitě právo silnějšího. Uh-huh. To znamená, nějaký jakoby základ pravidel tam asi je, to jo, nicméně za tu dobu, co jsem tam byl, jsem to nepochopil, tak jsem splynul s davem.
Co místní policie? Protože o těch policiích na těch balkánských zemích se hodně tradovalo, že berou úplatky, uh-huh. Že schválně, pokud byla třeba dálnice a vedle to byla stará cesta a lidé se schválně vyhýbali té dálnice, aby nemuseli platit mýto, tak schválně stali na té staré cestě, aby prostě 100% někoho chytli a samozřejmě potom, když to byl turista, tak české Plzně tam šly a podobně.
Tak.
A ta pokuta byla potom jako jednodušší nebo nižší.
Já jsem se s tím konkrétně jakoby v Albánii nesetkal, v jiných zemích zcela určitě to ano. V té Albánii, já konkrétně řeknu, kolega tam měl trošku takové opření se nehodu s jiným autem. To znamená, ťukli do sebe a fungovalo to tak, že přijeli policisté, přijeli tři mladí kluci a ti se to snažili uhrát na to, aby se domluvili ti dva viníci na té cestě. Říkali, opravdu se snažili po celou dobu, aby to jednání dopadlo tak, že oni se do toho nemusí nějakým způsobem míchat. Uh-huh. Vzhledem k tomu, že ten řidič byl Rakušák, měl půjčené auto z půjčovny, tak to chtěl nějak přes oficiálně policii a tak. Takže my jsme si potom udělali výlet vlastně zhruba 6-hodinový do správního města. A ve finále to nebylo vůbec ničemu. Ale ti policisté, konkrétně ti mladí, co přijeli, tak byli profesionální, byli úplně v klidu, byli slušní.
Jak jste se domluvili? Mluvili anglicky nebo?
Tak, bylo to anglicko všechno.
Rukama, nohama.
Přesně tak, fungují nějaké překladače přes Google a podobně. Takže to jsme se domluvili. Tihle ti policisté byli ku podivu v pohodě. My jsme se potom v tom Himare, v tom městě, tak jsme se potkali ještě s jednou sortou policistů. My jsme přijeli na policejní služebnu a tam nás vyhodili. Doslova nás vyhodili, že se s náma nebudou vůbec o ničem bavit. My jsme říkali, co chceme vyřešit, tak nás opravdu doslova prostě vyhodili, že si to máme vyřídit nějak sami. Že chcou prostě papír z města, které bylo zdánlivě blízko, 80 kilometrů, ale tam se jelo 3,5 hodiny tam. Jo, to znamená 3,5 tam, 3,5 zpátky. Nevyřídili jsme nic, jakoby vůbec nic. Takže mám rozporuplné takové jakoby pocity z toho. Jedni policisté byli fajn, byli v pohodě, druzí byli krajně nepříjemní, ale jakoby velice nepříjemní. Jo, tam jsme nevěděli, jako co dělat. Ono, ta nehoda potom prostě byla na domluvu, že to v podstatě vyřešili pojišťovny jakoby navzájem. Takže dobrý konec. Ale z těch policistů jako takhle jinak žádný jiný nějaké setkání tam přímo jakoby nebylo. Úplatky po mně nikdo nechtěl. Ale zase jsou všude. To je zase pravda. Jo, to je zase pravda, ale oni tím, že se tam snaží přitáhnout turisty, tak nemají snahu nějak se léčit.
Vyloženě jako deptat.
Takže asi k tomu.
Marek Adlec, můj dnešní host v Mašinérii.
Mašinérie!
Jste na Freši, posloucháte nedělní Mašinérii s Martinem a dneska s Markem Kadlecem. Přátelé, mám pro vás návrh, pokud byste také chtěli být hosty mé Mašinérie, máte co říct k tématu, máte něco společného s motorkama, s autama, s cestováním, s dopravou, s letectvím, s železnicí, prostě s čímkoliv, napište mi na mašinerie@freshradio.cz, domluvíme se, pozvu si vás a můžeme si takhle krásně, příjemně popovídat, jako třeba dneska s Markem.
Doporučuju, je tady fajn atmosféra.
Je to úplně super, mi se to líbí. Marku, poslední taková kategorie, o čem bychom se mohli pobavit, protože čas je neúprosný, blížíme se do finále. Jsou ceny třeba, co se týče pohonových hmot. Zaprvé teda, jak mají hustou síť třeba čerpacích stanic, jestli musíš teda hodně dopředu uvažovat, jestli tu benzínku projet, anebo už to tam vzít, nebo je to tak, jak u nás zhruba?
Ne, je to, ta síť je, nebo je jich tam méně, těch čerpaček. Já zas mám obrovskou výhodu, že mám nádrž 33 litrů, tak to je právě jedna z těch výhod toho GSA, takže nepotřebuju zas tak často tankovat. A právě když kluci tankovali, tak aby mi to nebylo blbé.
Tak si tam vždycky cenkl, jo, taky.
Tak jsem to vždycky dotankoval, takže já jsem uměle ještě navyšoval jakoby tu váhu, tu hmotnost. Tak dávat pozor na tohleto, mít zejména v těch horách, tam si opravdu dávat pozor na to a hledat, dejme tomu, ty čerpačky, dávat si pozor na to, aby se dojelo. Nicméně cena paliv byla, si myslím, že v pohodě. Teď to řeknu takhle, neřeknu konkrétně číslo, ale nějak mi to tam nevadilo. Jako, myslím si, že i to bylo levné poměrně.
Takže jako plus mínus zase jako u nás. Ty čerpací stanice jsou jako typu tak, jak u nás, anebo to jsou takové nějak jako vesnické, že tam jsou dva stojany?
Je to typ, na který jsme zvyklí. To znamená opravdu velké moderní čerpačky. Někde můžou být menší, dejme tomu, ale co se týká kvality benzínu, neslyšel jsem, že by byl nějaký problém. My jsme tankovali, ať už to bylo někde v horách, samozřejmě to byla malá čerpačka, anebo i na těch běžných velkých ve městech, neviděl jsem žádný problém, nebál jsem se. Jediné, co je, tak ti tankujou oni. To znamená, ty si netankuješ.
Či nejsou sámošky jako?
Nejsou to sámošky, prostě přijde ti tam člověk a ten benzín jakoby nalije. Takže netankuješ ty sám. Já jsem to neměl rád, protože vždycky mi někdo polil tu motorku.
Jo, to je, já si ji poliju i sám kolikrát.
Já taky, ale to...
Ale tak může být na sebe jenom naštvalý.
Přesně tak, to nadáváš sám sobě.
Co se týče plateb, ať už teda čerpací stanice, restaurace, nebo ta cílová destinace, nějaký hotely, akceptují normálně běžně platební karty?
Akceptujou, co se týká platby, akceptují se jak platební karty, tak se... My jsme měli i hotovost, je to vždycky ta hotovost je...
Co tam vlastně mají?
Leky.
Leky?
Lek. lek. A je to nějak, tuším, že jeden lek je fakt dvacetník nebo třicetník na českou korunu. Co je takové zajímavé, s tím jsme se potkávali jakoby pořád, protože když nás bylo jakoby víc a potkali jsme se třeba v těch osmi v nějaké restauraci, objednali jsme si jídlo, chtěli jsme zaplatit, tak to nerozpočítávají. Dají jeden účet, jednu cenu na celý stůl, to znamená, když to potom chceš platit každý jakoby zvlášť, separe, tak ti tu možnost nedají. Takže už si to potom musíte jakoby rozpočítávat mezi sebou. Jo, a to tam bylo poměrně často.
Co nějaké dobroty v těch restauracích?
Mořské plody. To mám rád, takže to jsem si tam dával. Jinak pizza, běžné samozřejmě jídla, které tam jsou k dispozici. Přiznám se, že jsem se úplně na ty národní jídla nebo takhle, co tam mají, ani jakoby upřímně nevím, tak daleko jsem se nedostal. Takže netuším, to by třeba někdo věděl z posluchačů.
Co tamní motorkáři, jak vás vnímají, ptají se třeba, odkud jste, tuší, kde je Česká republika?
A to jo, to si myslím, že ví určitě. Tahle známost je. Celkově si myslím, že ti lidi jsou velice příjemní, jsou velice, velice fajn. První, znova, když jsem někde řekl, že jedu do Albánie, tak ti tam někdo řekne, že tam je krevní msta a že nás tam určitě zabijou, někde se ztratíme a tak. Neměl jsem ten pocit. Cítil jsem se tam opravdu velice fajn, velice bezpečně, i když jsme motorky museli nechat přes noc venku, tak se s nimi opravdu nic nestalo. My jsme měli řetězy samozřejmě zamklé, to ano, ale neviděli jsme tam nějakou jakoby aktivitu kolem toho, že by tam bylo nějak nebezpečno. A ti lidi vůči nám se chovali vždycky jako fajn.
Já si myslím, že je rozdíl, pokud přijedeš do Albánie, třeba letecky, když jsme se bavili, že to je hodinka letu, anebo přijedeš na motorce, dívají se na tebe trošku jinak, že jsi jako jiný člověk, když to tak vezmu v vozovkách, protože jako není to normální, úplně jako běžné, že někdo dojede z České republiky na
obecně,
motorce.
Obecně my motorkáři asi všeobecně, kde přijedeme, tak budíme nějakou větší pozornost. Přece jenom v těch ostatních očích je to taková romantika. To letadlo je dost neosobní, takové prostě přijedeš, někde vyprskne, zájezdovka si tě vezme, autobusem tě posadí do hotelu a tak, kdežto ti motorkáři vždycky kolem nich byla nějaká ta aura dobrodružství a tak. A ty pohledy byly fajn, bavili se s náma na čerpačkách, jsme se dali do řeči třeba, zase domlouvali jsme se rukama, nohama, ale je to úplně v pohodě. Je to samozřejmě zajímá, ty stroje jsou známé, my jsme ani jeden tam nejeli na něčem, co by nějak vybočovalo. Jediné, co řeknu, když teď tak jakoby skočím, jel tam s náma kolega, který měl 300 skútra. Takže když si vezmeš ten rozdíl jakoby skútr a třeba já tu 12 nebo kluci, co tam měli litry a podobné motorky, tak jsme si říkali, jakože co tam budeme dělat, nebo jakože si nám bude stačit. Stačil nám skvěle, protože ty cesty, které tam jsou, tam stejně jedeš pomalu, jedeš tam 40-50, nebyl vůbec žádný problém v tom se třeba za ním držet. Jo. Na dálnicích to jo, to jsme se roztáhli, ztratili, pak jsme se zase našli, takže bez problému.
Poslední otázka se týká počasí. Jak tam je?
My když jsme vyjeli odsaď, tak pršelo vlastně až po Albánii. Celý ten tranzit, co jsme dělali, tak nám pršelo. I v té Albánii nás chytl normálně déšť, ale měli jsme tam naplánované 3 dny, kdy jsme strávili u moře. Ty byly krásné, to bylo nebe opravdu čisté. Tím, jak tam zase prší a ty cesty nejsou úplně kvalitní, tak to klouže. Na to bych asi dával fakt bacha v těch horách, nebo na to určitě dávat pozor.
Čili to je něco podobné jako Chorvatsko, třeba tam taky
takové
jsou takové to blátičko.
Blátičko.
Jo, oni říkají, to je skřemené, nebo ano, něčeho takového, ano. Se to prostě
tady u nás, když začne pršet, tak je vždycky nejhorší ten začátek, pak když to ten déšť směje, tak ta cesta je relativně v klidu, když to tam je to takové mastné nebo klouzavé po celou dobu.
Marku, čas neúprosný, 18 hodin 55 minut. Já ti děkuju za úžasné povídání o cestování Evropou. Doufám, že letos si najdu také čas, anebo mi přibereš do party a pojedeme někam spolu. Problém. Díky moc za návštěvu, tady u mě v Mašinérii na Fresh Rádiu.
Martine, děkuju tobě za pozvání, děkuju posluchačům a doufám, že je to bavilo, že je to zajímalo a věřím tomu, že jsem je trošku nalákal na to, aby...
Mě určitě.
Tak určitě je třeba se zbalit, začít to plánovat a kdykoliv vyjet.
Super, měj se krásně, samozřejmě šťastné kilometry, ať už doma, nebo potom v létě někam, pokud se chystáš. Kam se chystáš letos?
Tady. Čechy mám v plánu, určitě Českou republiku a Slovinsko, takže vidíš... Klídek tady, kolem komína.
Mým dnešním hostem byl Marek Kadlec, učitel autoškoly, cestovatel, motorkář. Ještě jednou, díky moc za návštěvu, měj se krásně.
Martine, děkuji.
No a příští neděli od 17 hodin se na vás zase tady v Mašinérii. Moc těším, do té doby se mějte krásně a kola maru.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!